Nei, altså det skjer så mange ganger at jeg skreller bananen, og så det sånne svære brune flekker, og det liksom sånn, jeg vet at bananen kan bedre, og det derfor jeg sier det, fordi jeg bryr meg liksom.
Og velkommen til en ny episode av Level Backup dere. Jeg da sånn der stand-in programleder igjen, siden Frida. Hvor Frida I dag?
Nå var mye å gjøre, tror jeg.
Ja, ok.
Jeg tror det bare det.
Du var ikke syk, vi hadde bare masse å gjøre.
Jeg tror det.
Men jeg har jo da også med Rune, som dere har hørt det. Og Carl.
Hello. Ah.
Hello dere.
Og du heter Nick.
Og jeg heter Nick, så klart.
Nettopp. Mm. Frida pleier å spørre hvordan det går med oss.
Ja, hvordan går det?
Nei, det går bra. Det jo Endwalker Day for meg.
Oh.
Ja, så det her. Nice.
Ja, fordi vi spiller jo en podcasten litt senere enn vanlig denne uka her. Og det krasjer jo litt med Endwalker. Men det går bra, så jeg har nå lastet ned expansion, som en gang vi ferdig og spiller podcasten, så skal jeg hoppe ut i Final Fantasy 14.
Ja, hvis du kommer inn da, hvis du kommer inn på serveren.
Hvis jeg kommer inn, jeg veldig spent på hvor svær den køen er.
Ja, det var jo i sommer da de hadde den der enorme pågangen av nye spillere og sånne ting, så gikk det jo helt crazy gærent liksom.
Ja, det var jo sånne World of Warcraft refugees, som det ble kalt. Mm. De tok jo over, så det ble jo helt latterlig mange spillere på den sommeren.
Jeg ser jo også at de har vært ute og sagt at det kommer til å være kø på disse serverne, men at da faste abonnenter, altså de som allerede abonnenter, vil bli prioritert i de køene. Jeg vet ikke helt hva de legger i det, men...
Nei, det ganske lenge siden jeg har logget inn, så jeg håper ikke det gjør at jeg faller lenger tilbake.
Ja, det langt tilbake.
Mm. Ja, for jeg tenkte at har du ikke noen sånne anmelder-privileges her?
Nei, jeg har ikke det, altså. Men jeg har abonnert hele veien, så kanskje jeg likevel foran i køen.
Ja.
Vi får satse på det.
Håper det.
Mm. Det er jo, jeg har det bra jeg også, men det er jo litt sånn der... apropos, nå begynner liksom koronastress å legge seg litt igjen da. Det er jo nye retningslinjer, både nasjonalt og regionalt og
ja, omni/varianten.
Ja, det bare dukker opp.
Ja, og det er sånn, nå er det plutselig mange jeg kjenner da, som har hatt korona og sånt, i forbindelse med barn og barnehage og skoler og sånt da, først og fremst. Ikke så mye festing på Aker Brygge. Det var liksom, var det 50 stykken som ble smittet på ett julebord på Aker Brygge.
Ja, det sa jeg.
så det kryper liksom nærmere, og jeg litt sånn stresset på det nå, altså jeg kjenner det. Men nå vi jo vant til dette her, og vi vaksinert og alt dette her, og teste meg flere ganger i uka. So far, so good. Men i det nye da, bakteppet av korona, så skal vi ha et juleshow den ja. 15. desember.
Det er jo fortsatt planen. Så med mindre situasjonen blir dramatisk verre, så kjører vi på i hvert fall. Vi har ikke fått beskjed om noe annet.
Nei, også retningslinjen er at hvis det er et offentlig arrangement, sånn type sånn som er da, jeg vet ikke om det regnes som privat arrangement eller offentlig. Det hører med Eldorado om.
Mm. Ja, men det er jo
det er i hvert fall en... Ja, du kan være 100 personer hvis det er privat arrangement, og 600 hvis det er et offentlig arrangement. Jeg så at Oslo kommune måtte jo...
Det er fordi Oslo kommune er mindre smittsom.
ikke sant? Nei, jeg så at Oslo kommune måtte jo da avlyse julebordet sitt, fordi det var 200 og et eller annet. Det var et privat arrangement. Så, ja.
Level up julebord er litt færre mennesker, så det er jo en fordel.
Ja, men vi håper da at folk kommer allikevel på dette juleshowet. Vi driver og planlegger det nå sammen med Spilledåsen og Red Crew. Det er så mye julekos i den planleggingen, og så mye kule greier som vi har planlagt nå. Så dette kommer til å bli et veldig koselig sånn førjulsopplegg også. Så det da 15. desember på Eldorado. Billetten ute på ticketmaster.no. Ja, det blir gøy. Og så har jeg også lyst til å bare sende en liten hilsen til Rage Quit, som la ut en ny episode i dag, hvor de sa at jeg var gjest, og det kunne jeg ikke huske, så jeg begynte å høre på. Og de har lagt inn da, de har tatt opptak sikkert fra denne podcasten her, og lagt inn på Soundboard. Og vet du hva? Props altså til de som har gjort det, fordi det er så mange, mange greier. Alt fra sånne der støttelyder, og så vi lagde en med deg, Nick.
Jeg stemmer det.
Frida gjorde det, og det var liksom 4-5 forskjellige ting. Nei, det er masse forskjellige. Jeg sier ha det bra og ler, og kommer bare sånne lyder og alt mulig rart. Da. Så jeg liksom med gjennom hele episoden.
Det er gjennomført.
Ja, det er skikkelig gjennomført. Så nå har da Level Backup blitt en sånn der... kilde da, til soundboardet til Rage Quit,
ja.
Podcasten, så det er jo stas da. Det er litt sånn, det er litt kult.
Det er litt kult. Kanskje neste gang, som Frida ikke kan, så bare legger vi inn Frida i post.
Ja, ja, det kan vi gjøre, vet du. Det kan vi gjøre. Hva har du spilt i det
siste? Skal vi starte her, da? Nei, men kanskje den har startet allerede. Fordi nå skal vi snakke om hva vi har spilt i det siste, dere.
Stemmer det.
Det skal vi.
Og jeg hadde jo litt lyst til å starte, men vi ble kanskje enig om at Rune skulle starte først.
Ja, ja, for jeg kan godt gjøre det.
Du har kanskje spilt det hotteste.
Ja, jeg kan jo først nevne da, det aller, aller hotteste. Det har jo ikke engang kommet ut enda. Det kommer neste onsdag, det er jo Halo Infinite.
Ja, singleplayeren.
Singleplayer-campaign, som jeg har jeg er gjennom den. Jeg har sett rulleteksten.
Det
er
noe.
Jeg har levert anmeldelse. Ja da, levert anmeldelse. Jeg har spilt hardcore denne uka her. Oh. Fordi jeg har sperrefrist og sånne ting. Jeg hadde lyst til å rekke det. Men jeg kan ikke snakke om det enda. Jeg kan ikke si noe hva jeg syns og sånne ting. Det er ganske strengt på den NDA-en der. Så det må vente da til over helgen. Men det er godt da å være i mål med den. Fordi jeg var litt stresset på at dette skulle ta liksom alle kvelder og hele helgen. Og så skulle jeg sette meg ned på søndag og så skrive en tekst. Sånn stresset og sånt. Det slapp jeg, heldigvis. Så den har jeg brukt nesten hele torsdagen på å sitte og koste meg med å komme inn og rette på og sånne ting. Så den er klar. Det er veldig deilig.
Yeah.
Men så da, grunnen til at du utsatte podcasten en dag, er jo fordi det er litt sånn tynt nå, både med nyheter og med utgivelser og sånne ting. Men det kom jo da et spill i går, som vi har snakket mye om, og som jeg gleder meg veldig til å teste. Så vi bestemte oss for å utsette, sånn at i hvert fall en av oss fikk spilt det. Og det er jo da selvfølgelig Solar Ash fra Solar utviklerne Ash. Av Hyperlight Drifter. Dette har jo sett sånn lattelig lekkert ut hver gang det har vist det frem, på alle trailer og sånne ting. Hyperlight Drifter var kjempebra. Frida ga det jo en solid anmeldelse for oss. Nå har jeg spilt sånn cirka 3 timer av det. Og det også er sånn, jeg har ikke lyst til å konkludere med noe enda, fordi det er, jeg tipper det er sånn cirka en fjerdedel av spillet. Jeg tror det er rundt sånn 10-12 timer langt. Virker sånn, basert på progresjon og antall bosser som er merket på en sånn her stor søyle da, midt i hubben, starthubben liksom, så står det en stor søyle og hver boss tar ned, så får du et lys til liksom.
Ja, så tatt, Valheim-system.
Ja, så jeg tar 2, og det er 4 igjen, så ikke sant, spilt cirka 3 timer ganger, ikke sant? Mm. Så rundt 10-ers timer tenker jeg da, med mindre det er noen mye, mye større verdener og sånne ting. Men jeg tror dette er et spill som mange vil slite med å komme inn i, fordi det er bygd rundt et prinsipp om at her skal du liksom bare flyte av gårde. Du skater liksom med venstre trigger, og så booster du med høyre trigger, og så har du liksom sånn plattformelementer og grinding og hopping og sånne ting på toppen av det da. Og hvis du ikke har den liksom helt inne i fingrene enda, så blir det mye sånn der kjører inn i vegger og treffer ikke akkurat det du skal treffe og sånne ting, og da flyter det ikke, og så blir det ikke like kult. Men med en gang det begynner å sitte, gud bedre, altså jeg koser meg så sykt mye med det spillet. Det er jo da forskjellige verdener dette her, som har sin egen stil og sin egen boss, sånn Shadow of the Colossus lignende kjempeboss som du skal opp på, og så skal du skate rundt på den og slå ting og stikke en sånn nål inn i svagt punkt og sånne ting. Det er veldig Shadow of the Colossus da.
Ja, for det ser veldig ut som en sånn cel-shader Shadow of the Colossus.
Ja, det er ikke så langt unna sannheten det, også kombinert med litt sånn der litt sånn fast-paced, Twitch-basert gameplay, hvor du må reagere veldig fort og sånt. Og det jeg opplevde var at, og så det her blir litt sånn beskrivelse av den videoen da, som følger med på YouTube-versjonen av podcasten. Men jeg endte opp med å spille startområdet og første bossen en gang til, fordi jeg oppdaget ikke den der skate-knappen før i andre brett. Så det ser litt sånn knotet ut. Jeg bare rusler rundt der liksom og booster litt innom den og sånt. Så jeg tenkte, ok, vi tar det opptaket på nytt. Så det er litt redigert. Første området er liksom det jeg har spilt på nytt. Og så er det liksom første gang jeg spiller det andre området. Så det var ganske påtagelig altså hvor mye bedre jeg var, og hvor mye bedre det fløt etter at jeg hadde lært meg kontrollsystemet og gikk tilbake til det første området. Så jeg tror dette er et sånn type spill som folk vil kose seg med og spille en gang til også, når det først er gjennom. Fordi det er et eller annet med den der følelsen av å bare skli rundt her og ta ut fiender dritkjapt, for du kan pause tida, og så kan du targete fiender, og du må nesten gjøre det, fordi du har veldig lite liv. Og går ofte rundt liksom med bare ett hit, så er du død da. Så det er veldig viktig at du får tatt alle disse finene kjapt, uten at du tar skade. Og da bruker du liksom slow motion, attack, attack, og så litt unna boostet, og så slow motion, attack, attack, og så det blir veldig sånn fast-paced, den combaten. Og så er det jo en veldig utrolig kul sånn visuell stil på dette her. Veldig mye sånn sterk fargebruk og flotte omgivelser. Og dette foregår jo i en litt sånn drømmaktig verden, inni et sort hull på en måte. Fordi det er et sort hull da, som er ferdig med å på en måte suge opp hele hjemplaneten til disse Voidrunnerne som du spiller en Voidrunner i dette spillet. Og du målet ditt er å stoppe, så du har tatt med sånn der et teknologi som gjør at du kan på en måte fjerne effekten fra det sorte hullet og redde hjemplaneten din. Men for å gjøre det så må du på en måte aktivere de forskjellige områdene og sånn forskjellige sensorer som er rundt omkring. Og når du har aktivert alle så kan du aktivere den og kanskje da redde hjemplaneten din. Okay. Så det er veldig sånn der drømmeaktig, overnaturlig, fantasirik da, spillet her. Så når du kombinerer det med den flyten, så er det nesten en sånn der audiovisuell konsertopplevelse eller en sånn fornøyelsespark er vel så mye som et spill.
Ja, det er kult.
Jeg har blitt veldig glad i det allerede, og jeg kjenner det der suget, ikke sant, etter å spille mer. Den er veldig til stede nå. Jeg gleder meg så mye da, til å fortsette på dette spillet og komme meg gjennom det. Og jeg føler meg så kul når jeg får det til. Og så er det også et plattformspill da, med skjulte hemmeligheter og ting du må finne, og ting som er litt godt gjemt bort. Og det du får ut av det er en ny suit. Så hvis du finner liksom alle de tingene, så får du en ny suit per verden, tydeligvis da, for det er en av det første, og så er det en av den andre. Og det blir liksom gradvis vanskeligere og vanskeligere å komme frem til, og finne frem til. Så etter hvert så må du liksom bruke alle de forskjellige abilityene du har, og være litt kreativ da, for å komme deg til akkurat det ene stedet hvor den ene biten er skjult. Så i tillegg til disse bosskampene og sånt, så er det også et sånn utforskings- og plattformspill. Så det har en del elementer her også som snakker veldig til meg. Utrolig kul musikk og lydbilder og alle disse tingene også. Men er som sagt da bare to sjettedeler gjennom. Så fortsatt mye igjen, og det kan gå litt begge veier da. Så jeg er litt i den der umiddelbare nyforelskelsesrusen akkurat nå. Koster meg med det. Men det har potensial også. Det har potensial til å bli skikkelig bra. Dette skal jeg også anmelde for NRK, så der tipper jeg anmeldelsen vil være klar en gang neste uke. Så, ja.
Nice. Det kommer jo muligens en anmeldelse på Level Up-kanalen også.
Ja, for Frida har fått det. Hun kunne ikke begynne på det før i dag, tror jeg. Så jeg er veldig spent på hva hun syns også. For dette er et Frida-spill, altså. Det er et skikkelig Frida-spill.
Absolutt. Jeg har lyst til å få spilt det selv før året er over. Får se hvor lang tid Endwalker tar nå.
Ja, det kan fort ta litt tid, Karl.
Kan fort ta litt tid. Det er mye story der, men jeg kommer nok til å spille det ganske intensivt. Men kose meg da, selvfølgelig. Ikke rushe det, for da blir det ikke en bra opplevelse.
Ja, det er sant. Det er sant. Så det var meg, og så har jeg akkurat sittet og koset meg med anmeldelsen din av Battlefield 2042, Nick.
Ja, goddammit. Du er så god på sånn video, Nick.
Det er du.
Takk for det. Ja, for da, jeg er ferdig med Battlefield nå.
Ja.
Det tok litt tid, for jeg var litt treg. Det var en ting. Men så sa de også det at siden jeg var så treg, så kunne jeg vente på denne svære updaten som skulle dukke opp, ikke sant? Og den kom. Men så sa de at du kommer å se en update til om en sånn uke eller sånn, litt i desember. Og når jeg da så at den ikke hadde så mange, vel, den fiksa jo ikke akkurat på problemene mine, da var det greit å legge den ut. Så jeg har Battlefield der. Tatt noen gode shots. Hatt det fett av og til.
Du har tatt noen gode shots, ass.
Jeg lurer på det der det startet, liksom. At det bare, ja, se på det shotet der. Det var, nei, så det var gøy. Carl og Frida var jo der litt også.
Ja, jeg ble liksom, hvor var det klippet fra igjen?
Det er så gøy, vet du. Fordi det er, jeg skulle ha liksom en sånn liten vits med at det er litt spoiler fra anmeldelsen, tenkte jeg. Men jeg holder meg liksom sane av å ta disse gode shotsa, ikke sant? Ja, for jeg blir litt sint i den anmeldelsen her. Jeg forstår ikke valget av hva de har gjort i noen av de tingene der.
Det er mye følelser.
Ja, og da må jeg liksom roe meg litt ned og ta et godt shot. Men etter hvert så blir jeg liksom, jeg får ikke helt den gløden igjen, ikke sant? Så da, så hvem vet, kanskje jeg ble litt gæren og begynte å høre stemmer og sånn. At ja, folk encourager meg for å ta det shotet. Pluss at det er litt sånn jeg vanligvis tenker at hvis jeg gjør noe bra, så liker jeg å tenke at vennene mine heier på meg når jeg gjorde det.
Ja.
Nei, og klippet er fra da jeg streamet Ori, Ori 2.
Ah, seriøst, jeg trodde det var fra en faktisk stream. Ja, det er jo helt pogginik.
Jeg begynte å tenke, liksom, var det, holdt vi på med noe annet, og så spilte du Battlefield i bakgrunnen, eller noe sånt? For jeg husker jo ikke Battlefield, jeg bare husker liksom øyeblikket så vidt.
Nei, fordi bare, det var et av mine favorittøyeblikk fra den streamen. Men den ble ikke lagt ut fordi den var så lang. Og da var det bare at, daven, alt det som blir sagt der passer perfekt til at jeg skal ta det da shotet i Battlefield. Så jeg bare tok den inn dit, liksom. Og jeg synes det var veldig, veldig gøy.
Ja, det er konge. Det kan jo være relevant å nevne at når vi snakker om shot her, så er det jo faktisk sniperskudd. Også ganske sånn imponerende sniperskudd, vil jeg si.
Ja, ganske drøye sniperskudd.
Ja, for det er det jeg liker best. Nei, og da sier jeg hva jeg ga spillene, altså.
Ja, det synes jeg du kan gjøre.
Jeg ga det 3 av 10.
Ja, det er strengt, Nick.
Det er Mighty No. 9, liksom.
Ja, det er liksom... Åh, Battlefield 1 i første verdenskrig fikk 9, liksom. Ja. Tenk på det, det er ikke så lenge siden.
Nei.
Det var litt strengere med Battlefield 5, men det er bare, det skal ikke gå så langt ned. Men så gjorde det.
Mm.
Åh, nei, det er veldig trist. Og det er litt sånn, de kan fikse på det, men problemene jeg har er liksom for godt etablert i spillet nå, liksom. De kan ikke, det er for svært.
Mm. Ja, det er liksom, det er på, helt ned på designnivå at du ikke liker hva det har gjort.
Ja, ikke sant?
Mm. Ja, så hovedinnvendelsen går jo på det at de går bort fra behovet og tilretteleggingen for teamwork og samarbeid og planlegging og den type ting.
Ja.
Og mer over til sånne gung-ho, pang-pang, skyte og drepe ting.
Ikke, liksom. Ja, ikke sant?
Det er ganske fundamentalt, da.
Mm.
Ja, jeg ser for meg hvor snill jeg hadde vært hvis det ikke het Battlefield. Det var en ny DICE-serie, liksom. Mm. Det hadde ikke vært noe problem. Men det er bare så rart å gjøre det her med et... Liksom. Når jeg sa til Carl, det er som at Bloodborne 2 skulle vært en sånn anminnelig hack-and-slasher, da. Det blir helt feil.
Ja.
Ja.
Ja, men det var veldig gøy å lage anmeldelsen.
Ja, det var en veldig fin anmeldelse. Det synes jeg også. Det er bra. Jeg er så glad i sånne veldig, veldig personlige og subjektive anmeldelser. Så det får du til kjempebra.
Tusen takk.
Og så er det mulig at vi skal tilbake til Battlefield i nyhetsspalten med nyheter som du kommer til å sette stor pris på, Nick.
Åh.
Mm.
Da er jeg så klart spent.
Ja, ja. Litt frampekk der.
Men så har jeg også, vi må jo nå tenke på å lage våre topplister, ikke sant? Det er jo slutten av året. Og jeg har jo et par hull som jeg må fylle. Og det første hullet jeg fant da, var at det var et lite, det er jo ikke egentlig så lite, men det er et spill som heter Skull the Hero Slayer.
Ja, det er litt nysgjerrig på.
Ja,
stemmer det.
Fordi jeg husker at det var på tilbud, og da husker jeg at det så litt ut som Dead Cells, liksom, på noen av tingene. Steam var veldig fin. Så jeg testet det litt. Det er ikke like smooth som Dead Cells, men det er veldig, veldig gøy. Det er mange flere fiender. Litt mer crazy ting som skjer på skjermen og sånn. Du er kanskje ikke like godt koordinert som det du er i Dead Cells, men det handler om at du er en sånn liten skull kid. Men skallene du kan finne gir deg kreftene til de som hadde skallen før. Så du kan liksom finne en warrior-skål og bli en warrior, eller en pikeman-skål og bli en pikeman. Jeg fant til og med en Ghost Rider-skål og ble Ghost Rider.
Nice.
Ja, for det er mange referanser. Jeg tror Kratos-skallen er der også. Jeg har bare ikke funnet den nå. Nei, så hvert rønn handler da om at du skal... Det er en roguelite, liksom. Du starter aldri på nytt når du dør, men så kan du få sånne permanente upgrades, da. Du er et monster, du skal slåss mot heltene, fordi de er en gjeng med douchebags, liksom. Du skal vise dem hvor skapet skal stå en. Og da handler det om at du skal få bedre utstyr, men mest om at du skal få tak i nye skaller, da. Så kan du oppgradere de, og de blir skikkelig kule. Ja, så jeg har ikke spilt det supermye, men så langt så liker jeg det veldig godt.
Ja, kult. Jeg har sett, sånn apropos Dead Cells, at Dead Cells har jo fått både Skull og Hollow Knight DLC.
Ja, jeg så det.
Det er kult.
Det er gøy at indie-spillene begynner å samarbeide.
Ja, så kanskje må spille det igjen. Det er lenge
siden. Ja, jeg har også vurdert å hoppe inn i Dead Cells igjen, altså.
liksom respektfulle nikk til hverandre, liksom. Det er en ganske kul ting.
Yeah. Ja, i hvert fall når spillet er litt sånn, ikke helt like, men det er litt sånn i samme gate.
Mm, beslekta på en måte.
Mm. Ja, ja. Nei, så det var, igjen, ikke forvente Dead Cells, men jeg likte det veldig godt. Det har sin egen bry, liksom.
Ja.
Men det andre det spillet da, er, og det var litt gøy at jeg bare fant det, og jeg så litt gameplay av den, at det ser litt kult ut. Få se hva det er. Hørte at det ikke er så langt heller. Og det er et spill som heter Exo One på Steam.
Ja, det har jeg sett mye på.
Jeg tror det er på Game Pass nå også.
Det er på Game Pass.
Ja, og jeg ble helt blown away på hva det var.
Nice.
Jeg husker, nå skal jeg bare sjekke hvordan det ser ut, for jeg husker liksom navnet.
Ja, fordi det å søke det opp, er liksom, det gjør jeg bare mer forvirret, liksom. For det er bare en ball.
Åja, ja, men det har jeg sett masse.
Ja, eller en disk, liksom.
Ja, 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 kult.
Ja.
Det er en ball du kan gjøre om til en disk.
En ball du kan gjøre om til en disk, helt riktig.
Stemmer.
Det er sykt pent, da.
Ja, det er veldig pent. Og det er at det er, jeg holder på å si, historien er ikke det viktigste der, men det handler om at det er, vi har fått et signal fra verdensrommet, liksom, som har gitt oss et alien design på et alien romskip, og du styrer av dette romskipet. Og for å ikke spoile det som kan spoiles der, så skal du skal gjøre noe med dette romskipet. Du har både fått signal til romskipet og en destinasjon ut i verdensrommet. Så da bruker du det romskipet for å dra dit. Men greia er at den bruker gravitasjon for å reise. Og husker du det der spillet på mobil hvor du er en fugl som blir skutt opp i lufta?
Jeg skulle si det Tiny Wings. Det minner meg så sykt mye om Tiny Wings. Det er mitt all-time favoritt mobilspill, kanskje.
Ja, fordi det er akkurat sånn det er. At det liksom, du må være flink, men når du skal ha høyere gravitasjon, slik at du kan finne sånn fin vinkel på denne slopen og bli skutt opp i lufta. Og så kan du bli en sånn liten disk hvis du har nok kraft da, i romskipet. Så kan du fly litt og sånn. Og det er så digg å spille. Veldig vanskelig å komme inn på først, for jeg sleit med timingen og sånn. Men jeg spilte gjennom det en gang, og det tok meg 2 timer, og så spilte jeg gjennom det en gang til, noe som jeg kunne kontroll på.
Ah, nice.
Og det er veldig sånn ambient musikk og sånn. Det er ikke, ah nei, så var det at det er veldig, veldig pent. Det er veldig spennende hver gang du skal til en ny planet. Men det var bare så rolig og chill, liksom. Du har ikke noen fiender eller noen time limit eller noe. Du bare reiser rundt i dette universet, som det skipet. Og da er det greit at det også er på 2 timer.
Ha. Det minner meg om et eller annet spill, som også kom for ikke så lenge siden, hvor det er litt sånn der marble, 3D marble-spill.
Ja.
Som er sånn, du bare triller en ball rundt omkring, men det er sånn supervakkert og raytracing. Jeg husker ikke hva det heter, men det kan jeg sjekke opp til neste gang.
Ja, for det er ikke Super Monkey Ball, ikke sant?
Det er ikke Super Monkey Ball. Se for deg sånn hyperrealistisk uten apen.
Ja, ja, ja.
Så er du inne på noe.
Ja, men det er det Exo One er. Reiser rundt i veldig flotte omgivelser og sånn. Og så skal du få litt teken, og når du liksom er blitt flink med å kontrollere den ballen, så er det så digg å spille.
I sånn der sen avslappende, bare chille med en ball i verdensrommet på kule planeter.
Ja, jeg følte at jeg trengte det litt. Det har vært mye Battlefield og Skull blant annet med veldig action-heavy spill. Og da var det veldig deilig bare å ha et sånt spill. Og av det lille jeg fikk av historie, så likte jeg det veldig godt. Selv om det ikke er fokuset. Fokuset er å være den lille ballen, liksom. Men,
be the ball.
Ja, be the ball, rett og slett.
And sometimes be a disc.
Ja, du kan velge, og det er det som er kult.
Ja.
Nei, så ja, hvis du liker, og igjen, mange gode shots. Det var mange ser på det shotet der. Du drar til noen veldig stilige steder. Men ellers da, så har jeg ikke spilt så mye mer. Jeg må finne flere hull, og neste er jo da Inscription, som jeg må prøve å teste.
Åh, nice.
Jeg hørte det er helt ok, så da må jeg
få ta det på. Ganske ok, ass.
Ganske ok.
Men da kan jeg kanskje ta en apropos på det.
Ja.
Fordi jeg anmeldte jo Inscription denne uka her, og måtte jo da ha litt ny video footage, for jeg hadde ikke tenkt å anmelde det, men så fant jeg ut etter at jeg hadde spilt det, at dette her må jeg anmelde.
Ja.
Så da hoppet jeg jo inn igjen for å ta litt video, og da ble jeg litt sånn hektet igjen.
Ja.
Så jeg har jo spilt det enda mer, og merker nå at liksom, nå vet jeg jo hva kortet gjør. Jeg har litt mer sånn kjennskap til hvordan spillet funker og sånn. Så nå begynner jeg å bli sånn OK-god i spillet. Og da er det enda mer gøy.
Speedrun.
Ja, men det er så mye randomness, vet du.
Ja, is it possible?
Og så er det ganske langt. Det er lengre enn man skulle tro. Men det er da den første delen, dere som har spilt spillet vet hva jeg mener når jeg sier den første delen, som har på en måte gameplay-messig den kuleste loopen, føler jeg. Det er den kuleste delen av spillet, sånn, hvis du bare ser på gameplay. Jeg elsker alt det som kommer etterpå, men den første delen er liksom, det er da jeg koser meg mest med å spille det. Så det er den jeg har liksom spilt mest nå, da. Prøvd å bli litt bedre og sånn.
Kult.
Så det er veldig, veldig gøy. Det er mange secrets der, altså. Masse kort jeg ikke fikk den første gangen. Masse sånne hemmelige, skjulte ting som er gøy å oppdage. Og så finner folk stadig nye ting og legger ut på YouTube og sånn, ja, shit, jeg har oppdaget dette her. Så det er kjempekult.
Ja.
Jeg har også blitt litt nysgjerrig på Slay the Spire. Det er ikke spilt, men jeg har hørt at det er litt sånn beslektet.
Det Svensen liker, er det ikke?
Jo, det tror jeg.
Og mange andre. Det er jo et av disse spillene som virkelig, virkelig blir løftet opp av de som har spilt det. Er jo ekstatiske. De elsker jo Slay the Spire.
Ja, så jeg tror jeg må sjekke ut det. Finne ut hva det er for noe. Men jeg er også fortsatt på Pokémon Brilliant Diamond, som jeg var litt harsh mot i forrige podcast.
Ja.
Så jeg synes ikke det var så brilliant. Men det er jo sånn, som med alle Pokémon-spill, at det blir litt mer kos etter hvert.
Ja.
Så jeg har fortsatt på det. Har nå 7 av 8 badges. Så har kommet ganske langt. Og det er jo litt mer gøy å spille det nå. Jeg har fått litt tilgang på litt mer sånn customization-ting. Jeg har fått et team som jeg er litt mer knyttet til enn jeg var forrige uke. Så det blir jo bedre. Men jeg merker fortsatt at liksom dette her føles som et Pokémon-spill jeg har spilt mange ganger før. Selv om jeg husker veldig lite fra generasjon 4, så føles det som liksom alle de andre generasjonene på litt sånne små kjipe måter. Og så liker folk å si at Pokémon ikke har endret seg noe særlig siden starten, og det er jo for så vidt riktig. Men noen ting har de lært, merker jeg, siden generasjon 4.
Okay.
Det er så mange sånne random trenerkamper som bare er ingenting, liksom. Og det er jo det de nye spillene også, men det er færre av de. Så det føles litt sånn ekstra grindy og ekstra, liksom, ekstra mye tid som går bort på litt sånn ingenting-fights. Og så begynner, dette er et problem med hele serien da, men det begynner å irritere meg litt at Pokémon fortsatt har det der tekstboks-baserte kampsystemet.
Ok.
Fordi alt tar så lang tid, og det er mulig det bare er jeg som har blitt utålmodig. Men når du liksom først må vente på den animasjonen, og liksom, ok, han kaster ut en Pokémon, du kaster ut en Pokémon, og så velger du move, og så kanskje du kommer opp en sånn der, ja, det hagler, og så må du vente 5 sekunder på at du skal slutte å vise at det hagler. Og så må du liksom velge en move, og så kommer det opp en tekstboks, og så kommer move, og så super effective eller not very effective, og så kanskje det blir paralyzed, så tar det 5 sekunder, og så gjør de andre en move, og så må du vente på det, og så må du vente på de tekstboksene, og så, det er liksom sånn, det stopper opp hele tiden. Og jeg har begynt å liksom tenke at hvis det bare hadde kommet opp som sånne pop-up-meldinger på skjermen, som ikke du måtte klikke deg gjennom og ikke måtte vente på, så hadde combaten vært så mye mer snappy. Så jeg håper det liksom endelig begynner å se litt på sånne ting da snart. For det er liksom fortsatt litt sånn Gameboy-DNA i det. Så det håper jeg det er kanskje den nummer én tingen jeg håper de endrer i fremtidige spill. At bare combaten blir litt sånn kjappere.
Ja.
For spillet trenger ikke å stoppe opp hver gang du skal få en beskjed liksom.
Nei, men de må jo gi Pokémon en beskjed, Carl.
Ja, men de kan gjøre det litt sånn som, se for deg sånn som Persona, ikke sant? Se på mye informasjon som du får på kort tid. Så der føler jeg det er litt forbedringspotensiale. Men det er fortsatt Pokémon, og det er fortsatt kos. Og jeg skal nok spille igjennom det. Nå driver jeg og loffer rundt på Team Galactic HQ.
Åja, skjønner.
Ja, det er ganske mye trainers.
Ja.
Men ja, det er igjen ingenting i veien med det som Pokémon-spill, men jeg er klar for litt mer modernisering, altså. Jeg håper de tar det steget nå med Arceus og veien som kommer etterpå.
Hvilken starter tok du?
Jeg er Piplup.
Ja, du tok Piplup. Ja, det er bra.
Jeg tok Piplup. Selvfølgelig må jeg være Piplup.
Ja, det er ikke.
Det er jo suverent beste av de tre.
Det er jo det.
En fin ting med det, sånne nyutgivelser og opppustet versjoner og sånt, er jo at sønnen min får jo muligheten til å liksom gjenbesøke litt andre generasjoner og sånne ting i Pokémon. Så han har begynt å spille, spille dette nå. Jeg tror han koser seg veldig også.
Ja, nice. Det er jo Pokémon, det er liksom sjelden feil. Så ja, jeg er litt mer positiv nå enn jeg var forrige uke, men det er fortsatt litt sånne små ting som begynner å irritere meg. Så, og så vil jeg liksom si at det var en del ting som Sun and Moon gjorde, nei, Sun and Moon, Sword and Shield gjorde riktig. Jeg vet at det er mange som ikke liker de spillene, men jeg synes det var noen sånne små ting som moderniserte for meg litt, som jeg savner her. Så det. Men ellers så går jeg bare og venter på at Endwalker skal starte.
Ja.
Det er en ganske god følelse å være på en måte involvert i et online-univers. Og så kommer det noe nytt stort. Det er derfor jeg går rundt og er liksom helt syk av lengsel etter Witch Queen, for eksempel, til Destiny 2. Og på tirsdag så kommer jo en ny dungeon med Jallarorn og Aes Luna og nye armor sets og sånne ting. Det er kos også å gå og vente på det, glede seg.
Det er det. Og dette er jo også første gang en MMO har kommet, en expansion til en MMO har kommet, og jeg faktisk er klar igjen til å hoppe ut i det. For det har aldri skjedd før. Jeg har vært på etterskudd med Final Fantasy 14 i alle år, men jeg har catchet opp, og nå er jeg liksom klar til Endwalker, som igjen er den siste expansionen i den historien. Så det føles veldig, veldig bra. Altså.
Vi har fått et spørsmål om Endwalker, Carl.
Ok.
Som jeg tenkte vi skal ta det nå.
Ja, shoot.
Nå skal jeg bare se om jeg finner det opp igjen. Skal vi se. Hvor pokkeren var den da? Var den kanskje på Facebook?
Jeg husker.
Ja, fra Thor Håkon Werner på Facebook.
Ja.
Hvilken class kommer du til å spille i Endwalker, Carl?
Nei, jeg har jo, altså, det er veldig mange Knights of Bileba som er teamet vårt, som har alle klassene oppe i level 80, liksom. Så de er litt mer hardcore enn meg. Jeg har jo fortsatt bare min Dragoon. Det er Carl McEvans. Jeg har alltid vært en Dragoon og sånn. Men det er jo den nye Reaperen, som ser ut som Bloodborne.
Ja, The Haunter.
Ja.
The Haunter?
Ja.
Og jeg må jo teste Reaper. Så jeg kommer nok til å spille gjennom historien som Dragoon, fordi det føles riktig. Og så etterpå teste ut da Reaper.
Nettopp.
Og levere den etterpå, liksom. For du må jo levere den fra level 70, tror jeg. Så da må du liksom litt tilbake der for å kunne gjøre main quest og sånn med den.
Nettopp. Men jeg har et forslag til Square Enix da, for å modernisere Final Fantasy 14 og sånt.
Ja.
Det er jo å fjerne klassene, og så at alle klassene er like, og så trenger man ikke å liksom tenke på sin rolle på laget og sånne ting.
Jeg fokuserer på skyting, ja.
Bare å skyte hverandre, liksom.
Ja, specialist.
Vi setter opp et møte med DICE.
Ja, ikke sant? En liten Battlefield-referanse der.
Yes,
they can't get away with it, liksom.
Nei. Nei, men jeg vil jo si da at Final Fantasy 14 har vært et utrolig morsomt spill å følge. Så jeg har lyst til å lage en video om Endwalker, og det blir også en litt sånn, kanskje ikke en veldig sånn omfattende, men i hvert fall en kjapp gjenfortelling av historien til det spillet. Fordi den historien er så spennende, og den er så sånn unprecedented i spillindustrien. Det er et spill som skulle vært dødt og fortapt for lenge siden, men så klarte de å snu det rundt på en helt sånn magisk måte. Og nå er det et av tidenes beste MMO-er. Så det er kult, og det er veldig, veldig gøy å se det fra innsida. Denne er jo kjempebra.
Ukens anbefaling. Og da, dere, har vi kommet til ukas anbefaling. Kan jeg ta den igjen?
Gjør det.
Kjør panikk.
Jeg hadde egentlig tenkt å være sånn at siden jeg er programleder igjen, så skal jeg ta den igjen. Men jeg spurte pent denne gangen om det var greit. Nei, fordi dere... Nå skjer det noe ganske spennende her da.
Ok.
I hvert fall for meg så er det mega spennende. Det er det jeg er mest spent på i år, faktisk. Vet du hva som skjer 15. desember?
Ja, det er juleshowet til Level Up.
Juleshowet til Level Up.
Hva er det?
Ja.
Å nei, det krasjer. Å nei, nå ble det plutselig en dårlig anbefaling. Vet du hva? Ok, fordi det er juleshowet til Level Up. Men det er også en ting til, skjønner dere.
Ok.
Det er den nye Spider-Man-filmen!
Oh my god, det stemmer det.
Ja, det er 15. desember.
Ja, det er det.
Oi, 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 oi.
Oh shit.
No Way Home. Mm. Jeg holdt på å si før jeg spoiler nå, har dere sett traileren?
Ja.
Nei.
Nei, men faen altså, Rune. Nå gjør jeg noe.
Nei, men jeg ser ikke trailere. Hvis jeg kan unngå det, så lar jeg være. Hvis det kommer i trynet mitt, og noen dytter opp øynene mine med fyrstikker mens jeg er på kino, så ser jeg det. Okay. Men hvis ikke, så lar jeg være.
Men så du vet ingenting?
Nei, jeg hørte lyden fra den på en film jeg var på. Men det jeg har fått med meg er at, fra rykter og sånt, er jo at Tobey Maguire og Garfield og liksom har vært innom på et eller annet vis.
Ja, vet vi det nå?
Nei, vi vet ikke helt sikkert, men det kommer noen rykter om det i hvert fall.
Ja. Ja, men vil du ikke vite noen ting i det hele tatt? For da må det sånn gå nå, noen sekunder.
Nei, det går nok greit.
Fordi dette her handler jo liksom om the multiverse, liksom. Mm-hmm. Og litt ting og tang. Og det som er da ekstra spennende er fordi at når det er da snakk om the multiverse, kanskje det kan dukke opp andre versjoner av characters, ikke sant?
Det kommer helt sikkert å gjøre litt sånn som den der, hva er det, Into the Multiverse, heter den
animasjonsserien?
Into the Spider-Verse.
Into the Spider-Verse,
ja.
Men sånn der, jeg ser for meg en sånn sekvens, jeg vil gå igjennom forskjellige, sånn, der er Tobey Maguire, og der er han Garfield, og der er, ikke sant, en gris, og så...
Ja, fordi det som er greia er at hvis det er... Min favoritt Spider-Man, det er jo Tobey Maguire. Jeg synes den trilogien er, inkludert den tredje filmen, jeg synes den trilogien er kjempefin. Og Spider-Man 2 er kanskje min all-time favoritt superheltfilm.
Den er veldig bra.
Nei, fordi hvis det er bare en bitteliten sjans for at Tobey Maguire faktisk dukker opp i den filmen, så er det nå på tide å se den originale trilogien på nytt igjen. Du kan se The Amazing Spider-Man også, fordi plutselig så dukker Andrew Garfield opp også. Jeg føler at hvis du har muligheten til å lage den filmen her, så må du liksom gønne skikkelig på, ikke sant? Mm. Det er litt make or break. Hvis disse to Spider-Manene ikke dukker opp, så vet jeg ikke hva jeg gjør, men liksom... Hvis de faktisk gjør det da. Og Tobey Maguire, ja, liksom.
Det er en litt for god idé til å ikke gjøre det. Det er ikke noe vits å lage en multiverse-film uten de tidligere Spider-Manene, liksom.
Nei, da må man liksom gå full pup, føler jeg.
Ja. Det kan jo hende at de som lager denne filmen bare har sett på liksom, kommentarene om animasjonsfilmen, som jo blir omtalt av mange da, som tidenes beste superheltfilm. Mm. Og så uavhengig av sjanger og om det er animert eller ikke og alle disse tingene. Og jeg er litt enig i det. Det er jo en helt fantastisk god film.
Mm. Det er det. Ah, men det er en veldig god film uavhengig av at det er et multiverse. Da. Så jeg håper at de har tatt den riktige lærdommen av den filmen.
Ja.
Absolutt. Men det er på en måte det multiverse-tingene legger et lag på det, som åpner opp for sånn utrolig mye kreativitet og skapeglede og gode ideer som egentlig ikke ville passe inn i en vanlig film, liksom, men det passer fordi det er multiverse, ikke sant?
Ja, ikke sant?
Det jeg er mest spent på er egentlig bare å se Otto Jespersen igjen.
Ja, og det er liksom fordi dette her kan bli Spider-Man 4, da.
Mm. Ja, det kan på en måte det.
Ja, og det er sånn... Jeg skjønner at jeg blir giddig å prate om det, fordi jeg vet akkurat hvordan jeg hadde gjort det. Hvis jeg liksom hadde skulle lage den filmen der, liksom bare tenk at jeg holdt på å si Tom Holland og Andrew Garfield, de er bare der, og de bare, å herregud, det er for mye møkk som skjer. Hva skal vi gjøre? Det er for mye stress. Det er for mange bad guys, eller et eller annet sånt. Og så bare hører vi theme-låta til Tobey Maguire sin Spider-Man. Vi hører de trommene, liksom. Og de bare skjønner ikke hva det er. Bare, hva? Men hva er det? Hva er det sånn kult som skjer der borte? Og så bare hopper den inn. Ja, igjen, hvis jeg hører den filmlåta der, kommer jeg til å besvime i kinoen, liksom. Jeg ser på meg hvor fett det kan bli. Det er derfor de må få til dette her, altså.
Ja. Så din anbefaling er å se Tobey Maguire Spider-Man-filmene før du ser denne, er det som er anbefalingen?
Tilbake til anbefalingen, ja. Fordi det er, du kan se liksom Andrew Garfield også, fordi The Amazing Spider-Man-filmene er jo, jeg tror begge to er på Netflix. Men jeg anbefaler da spesielt da, den originale trilogien, hvis Tobey, med den lille sjansen at Tobey faktisk dukker opp, liksom. Mm. Fordi der kan du se film... Den er litt vanskelig da, fordi film nummer 1 og 3 er på Netflix, og film nummer 2 er på Amazon Prime.
Åja.
Ja.
Så de har jo så klart gjemt den beste bort, liksom. Mm.
Ja, jeg føler liksom Spider-Man-filmer er sånn der mishmash på masse forskjellige nettsteder. Disney Plus har noen av de.
Ja, det er det. Det er så rart.
Veldig rart.
Nei, så jeg anbefaler bare å se den originale trilogien din, for det har jeg gjort. Og den er litt sånn... Det var tidlig til 2000-tallet, liksom.
Ja, det var det.
Men jeg synes Sam Raimi som lagde de filmene, han forstår Spider-Man. Og det var ikke liksom, jeg glad i liksom Tom Holland, men jeg synes ikke, jeg synes Spider-Man her i det MCU, he's lacking litt. Og mye av det her, fordi at ting skal være så connectet. Det kan liksom ikke handle bare om Spider-Man, det må handle om liksom alle karakterene som han har vært sammen med, og Tony Stark, og liksom, det er så svært. Så han får liksom ikke sine egne eventyr, føler jeg. Men i de tre originale filmene her, der fikk han det.
Han har ikke vært så veldig friendly neighborhood Spider-Man ennå.
Nei, ikke sant?
Det er noe med det.
Og liksom, hva det vil si å være Spider-Man og sånn. Det er derfor en Spider-Man 2 er så kul. Det er dritt å være Spider-Man. Det stinker. Men han er det fortsatt. Nei, og så er det bare... Den, igjen, den er litt morsom, for det er veldig 2000-tallet, liksom. Men jeg synes det har holdt seg veldig bra, ass.
His heart. We attack his heart.
Apropos gamle filmer, jeg må bare ta en liten avlegger.
Ja.
For jeg har, jeg har hørt sønnen min Oh Hi Mark-mimen.
Ja.
For han har en i klassen som heter Mark.
Nice.
Oh, nei.
Jeg har vist han scenen også. Det er kjempegøy.
Det er nesten litt slemt.
Ja, nesten litt slemt.
Men du må på en måte gå inn i den første Spider-Man-filmen og bare være forberedt på at Willem Dafoe har den mest cheesy rollen i noen film noen gang. Og det er jo det er kjempegøy.
Ja, han har det så gøy.
Ja.
Nei, det er sånn, det er en scene hvor jeg bare, jeg husker ikke hva det skulle skje, da jeg ble tatt helt av senga, de slåss liksom. Og så bare midt i fighten så gjør Willem Dafoe en salto, liksom.
Ja.
Bare for at han skal ta et slag og lage en sånn der, boom! Nei, det er litt Power Rangers sånn av og til. Men det føles mer ut som Spider-Man for meg.
Ja.
Og derfor jeg liker det så godt, spesielt Spider-Man 2. Den eneste som klarer faktisk å liksom matche seg med den filmen er Into the Spider-Verse, føler jeg. Den nailer også det vil si å være Spider-Man. Og faktisk spillet som er nå.
Ja, ja, fy faen, det er den Spider-Man-spillet. Eller nå to da, to Spider-Man-spill.
Ja, ja, ja.
Veldig, veldig bra.
Nei, så ja, det er min anbefaling. Nå er 15. desember, er det både juleshow og Spider-Man. Så se den trilogien, det er i hvert fall den originale trilogien først. Hvis det er en sjanse for at Tobey Maguire dukker opp.
Jeg må smette inn bare en liten anbefaling selv. Fordi nå har jeg jo fått abonnement på Apple TV+. Endelig. Den er jo, jeg har gratis 6 måneders prøveabonnement via PlayStation Plus-abonnementet, så jeg fikk endelig gjort det da. Og gud bedre, jeg har binge-watchet både Ted Lasso og The Morning Show.
Nice!
Og de er så bra begge to også. Det er to kjempebra tv-serier. Og jeg må nok si at, altså det er vanskelig å si hvem av de jeg liker best. Ted Lasso, jeg liker nok Ted Lasso best. Det er en utrolig bra serie. Men jeg har en sånn forkjærlighet for serier som foregår i nyhetsredaksjoner, rett og slett. Og en av de få da, som var veldig, veldig glad i The Newsroom. Og det er jo utrolig mye inspirasjon fra den serien her. Og så disse shottene til han regissøren, ikke sant? Hvor det er to stykker som går og snakker med hverandre, og så ned en hall, ikke sant, en gang, og så møter en ny person, og så tar de over, og så følger kameraet de nye, ikke sant? Og så fortsetter samtalen om noe annet, og så, ikke sant? Veldig inspirert av det. Men det er en veldig god historie her, og så er den ikke minst også veldig sånn dagsaktuell, da. Den starter jo med en svær MeToo-sak, hvor den mannlige programlederen gjennom 15 år får noen anklager som også, og får sparken, og så shaker det opp hele redaksjonen, da. Så følger du liksom de intrigene som oppstår i kjølvannet det etterpå. Veldig bra skuespiller og godt fortalt. Men Ted Lasso også.
Ja,
det er så bra, og så er det så real, liksom. Så down to earth og real. Sånn, så mye sånne menneskenatur-sannheter som kommer fram da, i fortellingen, samtidig som det er koselig og morsomt og alle disse tingene her.
Ja, men det er akkurat det. Det er så utrolig kos. Det er sånn der veldig comfort food-TV.
Det er det.
Samtidig som det er smart og bra og liksom gjennomført.
Veldig god rollefigur og sånt også. Jeg er halvveis cirka i sesong 2, så nå er jeg snart klar da for sesong 3. Men det var kult, og det er en serie til der, som står på vent etter Morning Show og Ted Lasso, og det er Foundation, som også har hørt mye bra om. Så den skal også ses.
Ja, det er den science fiction-serien.
Stemmer.
Ja, for den har jeg hørt er kjempebra.
Samme her. Så den gleder jeg meg til. Men den vil jeg se uten forstyrrelse fra Ted Lasso og Morning Show, så jeg venter litt på den.
han har ikke hår.
Og mens faktisk da to naboer driver og pusser opp bad og rør og sånne ting, så setter jeg i gang med nyhetsspalten.
Ja, nå er det lockdown, så er det på tide å bråke masse.
Ikke sant? Det er mulig at det kommer litt hamring og saging og borring inn på lydsporet her, men det får bare være sånn. Jeg har ikke noe annet sted å spille podcasten akkurat nå.
Da kan du borre etterpå.
Hva sa du?
Da kan du borre litt etterpå for å ta igjen.
Jeg kan borre litt etterpå, ja. Men vi nevnte jo tidligere at jeg skulle komme tilbake til Battlefield-nyheter i nyhetsspalten Nick.
Ja, nå er jeg så spent på disse gode nyhetene.
Ja, og hør nå her. Det har da vært et intervju med det som da er den nye franchise-sjefen til hele Battlefield, Vince Zampella. Og det er jo også Respawn Entertainment, Call of Duty mannen, også en av de store, store gigantene her. Han har nå ansvaret for å overse hele Battlefield-universet, liksom. Og det han sier er at de nå skal lage et connected Battlefield-universe across multiple games and studios.
Nei.
Det skal være da delte rollefigurer og historier som går da gjennom liksom flere typer spill fra flere typer studier. Og det blir nevnt spesifikt for eksempel mobilspillene som er under utvikling nå. Det blir nevnt crossover til andre medieplattformer, altså film, TV og så videre. Og det er blitt COD liksom, det blir COD. Men kanskje enda mer enn det COD er.
Kanskje det blir Fortnite, at det plutselig kommer Naruto og sånn.
Åh nei.
Ja, vi skal tilbake til en liten greie der også, straks. Men dette her er jo, blir jo sagt da, at målet er, og dette er et direkte sitat, målet er å grow Battlefield and meet players where they play through various experiences and business models. NFT sikkert.
Og... ja, sånne koselige, flotte ting som har masse å gjøre i spillbransjen.
Men dette er et ganske stort grep som gjøres med Battlefield-universet. Og jeg tror nok de har kikket på Call of Duty, og det at det er jo opp til tre forskjellige studioer som lager Call of Duty-spill. Og de har det mobilspillet sitt, og de har Warzone som en free-to-play multiplayer-opplevelse, og de har liksom masse greier da. Det er nok det som er litt modellen her, tenker jeg da. Ikke minst er det jo mye merch og sånne ting ved siden av. Leketøy.
Fuck.
Så det er bare å glede seg, Nick. Nei. Til Battlefield-fremtiden.
Skal det bli sånn yearly release det år, liksom?
Sikkert, garantert.
Gud. Fordi det er jo liksom, det er kanskje det som skuffet meg mest med Battlefield 2042, var det at det er ikke noen singleplayer der, de er bare fokusert på multiplayer. De tar jo noen par år hver gang. Og så er det så lite der. Det er så lite. De har allerede fjernet så mange deler, så er det så lite. Liksom. Og jeg visste at, nei, det her høres egentlig bare ut som dårlige nyheter, altså.
Ja, jeg vet ikke. Det er veldig i tiden, da. Det er veldig en sånn greie, liksom, som etablerer seg hos de store.
Vel, hvis de fortsatt klarer å lage gode spill, så er det, men de bommer så her. Nei, jeg vet ikke hva jeg skal tenke. Vi får bare se hva som skjer.
Det er jo... så lenge de gir ut et nytt Bad Company, vet du, så blir det fornøyd, Nick.
Nei, jeg miser to please, altså, hvis det er Bad Company 3, men ja, da er det greit.
Det er jo lov å håpe da at dette her er corporate speak, at det er liksom enda en trend som veldig mange sier at de skal hoppe på, sånn som alle andre trender, og så bare så dabler litt av.
Ja, Ubisoft har jo sagt det samme om Assassin's Creed-serien, at de skal lage det til en sånn Connected Universe-greie med en hub og sikkert season passes og...
sesonger.
Rart, liksom. Sesonger. Så det er tydelig da, at dette er noe som folk vurderer for de virkelig store seriene sine som har mange utgivelser over lang tid. En måte å maksimalisere effekten av utgivelser og sørge for å holde folk innenfor universet deres. Så ja, vi får se. Det er en annen nyhet om Battlefield 2042 som jeg har gledet meg litt til å nevne. Okay. Det er at den siste patchen som kom, der inneholdte også en del sånne skjulte elementer som folk har liksom gravd fram da, om hva som kommer da i mikrotransaksjonsbutikken framover. Og en av de tingene har jo virkelig satt sin i kok, fordi de har jo da funnet et nytt skin til specialisten Piotr Boris Guskovski. Og det skinnet heter Father Winter, og det er jo da julenissen, han blir julenissen, og han har jo det der skjegget, og får på seg sånn julenissedrakt da. Og kritikken går jo på, liksom, skal Battlefield bli Fortnite? Er det Fortnite det skal bli? Hva synes du om det, Nick?
Det er liksom, jeg synes budskapet er så morsomt, fordi liksom, de sier først at EA bare, kan dere fikse spillet? EA og DICE fikk spillet først. Mm. Ja, så, julenissen, ja.
Nei, det, alle elsker julenissen.
Ja, det er jeg er redd for at det er specialist, fordi de kan jo selge masse skins, det er jo allerede det i spillet, liksom.
Ja.
Nei, men det er bare, det har så mye problemer, og derfor er det ekstra gøy at julenissen dukker opp.
Ja.
Ja. Men hvorfor kan ikke alle være, kan ikke alle være julenissen?
Ja.
Kan alle sammen løpt rundt og vært julenissen i stedet for at det er en, liksom?
Nei, fordi det som også er så teit er at uansett hvilket lag du er på, så kan alle spille de samme karakterene. Ja. Så alle kan se prikk like ut. Så jeg tror det hadde vært problemet.
Mm.
Alle er julenissen.
Alright, men apropos Fortnite da, det er jo til event på lørdag, klokka 10 på kvelden norsk tid, som heter The End, og da skal da chapter 2 avsluttes.
Oi.
Så det mappet som er nå sånn skal bort, og det skal bli erstattet av noe nytt, som man ikke helt vet hva er nå. Men det er et svært event da, og jeg skal være med. Sammen med sønnen min og kompisen hans. Vi skal lage vår egen lille gruppe og gå inn og sjekke ut det eventet.
Pony
det er noe
noobs.
Eget med disse...
Pony noobs.
Pony noobs. Jeg tror ikke det er så mye skyting av hverandre. Det er mer bare det å samarbeide om bosser og sånne ting. Det var det i hvert fall forrige gang.
Ja, fordi det lurer jeg på når disse eventene skjer, skjer det i et vanlig, en vanlig runde med Battle Royale?
Nei, sånn som det var da på Ariana Grande-konserten, som jeg også var på, så startet man jo, og det var et annet event også, hva var det igjen? Det var et eller annet sånn kube-event, jeg husker ikke.
Ja, ja, ja.
Da startet man i en sånn liten hub for, jeg tror det er for 15, det kan være maks 15 i et hvert team, eller lag da. Som du ser kartet under deg liksom, men du er høyt, høyt, høyt opp i lufta, du kan ikke dra ned på kartet liksom, men du er på en måte i samme verden, men så blir du da, det blir teller ned, ikke sant, en svær klokke, og når den kommer til null, så blir du teleportet til det stedet hvor eventet er da.
Ja, ok.
Så det er mer da at du går inn på eventet fra launch-menyen.
Ja, du kan ikke skyte folk som har lyst til å bare få med seg eventet.
Neida, det, oppvarmingen der er jo bare å vise frem alle de kule emotene du har og skinsa og sånne ting. Ja. Og jeg har liksom en emot og et skin, så det er ikke så kul akkurat der da. Men,
tenk så kjipt, det er liksom bare rett før tidenes reveal så blir du skutt.
Ja, for det var
så får du ikke med deg.
Får ikke være med. Nei, men det var skikkelig kult sist også, fordi da var det jo en hel gjeng da, som ble teleportet inn i det store romskipet som svever over mappen nå liksom. Og så blir du først tatt til fange, og så må du slippe fri, og så må du liksom samarbeide om å komme deg videre, og så kommer du til slutt et svært kube i et rom, og så går alle spillerne og holder inntil den for å deaktivere den på en måte, og så går blindsa for det rommet opp, og da er det bare 1000 sånne kuber der ute da. Så det er liksom en del sånne delte opplevelser i virtuelle rom som jeg synes er så spennende med den type events, hvor du er med på en aktivitet som er der og da, den er live. Du kan bare være med den på det tidspunktet, og hvis du ikke får vært med på det tidspunktet, så får du ikke vært med på det. Det har skjedd. Det er en hendelse som du har delt da, med millioner av mennesker over hele verden, og som du ikke får igjen. Og det synes jeg er en stilig, sånn, mediemessig, har jeg veldig sansen for den type ting. Da. Jeg synes de har vært utrolig flinke til å lage den type events i Fortnite, og gleder meg til å oppleve dette her også. Så sist de avsluttet et kapittel, så var det det store svarte hullet som bare sugde kart og alle spillerne og sånt inn, og så ble jo skjermen svart kjempelenge, og ingen visste når det kom opp igjen, ikke sant? Så det er liksom potensialet for noe spektakulært der, det synes jeg er kult.
Ah, mødrene som jeg kjente spurte meg om hva som skjedde, det var veldig gøy.
Ja, så hvorfor kan ikke barna mine spille Fortnite?
Ja, vet du hva som skjer med denne Fortnite-en? Ja. Jeg hadde bare hørt litt om det sorte hullet.
Mm. Ja. Men det er også, hvis folk er litt nysgjerrige da, så er det bare å gå inn på Epic, lastene, eller på PlayStation hvor som helst, lastene Fortnite og lage en konto. Du trenger ikke å, du kan være level 0. Jeg var level 0 første gang jeg var med på et Fortnite-event. Det er bare å være der, henge med, og alle kan gjøre det, det er gratis.
Carl.
Mm.
Skal vi ikke bare gjøre det?
Det er en god stream da, det er rett og slett en god stream.
Ja, men Endwalker, you guys.
Åja, faen. Nei, men det, hvor langt er dette eventet her da? Det kan jo ikke være så lenge.
Kvart i 20 minutter, tenker jeg.
Ja. Det er sånn tre revelse, Endwalker-kart.
Er det?
Nei,
så alt du trenger å gjøre er bare gå inn og så registrere deg som deltaker, og så blir du liksom sendt til den lobbyen. Du kan gå inn, tror jeg, en time før, men du holder å gå inn noen minutter før, da. 5-10 minutter før. Og så er du i gang, liksom. Så bare følge det de andre gjør.
Ja, det hadde vært en kul stream. Jeg er i Tønsberg her, så jeg får uansett ikke vært med.
Ja, okay. Nei. Vi går videre. Det har dukket opp et spill som ikke er, eller noe da, som ikke er offisielt annonsert enda, men som har blitt datamined ut av en oppdatering til PlayStation Store, visst nok. Og det er da en opplevelse som kalles The Matrix Awakens, an Unreal Engine 5 experience til PlayStation 5. Så ingen vet hva det er, men det er et bilde da, hvor du er liksom inne i The Matrix med de grønne tingene og sånt.
Ja, for det er offisielt The Matrix liksom.
Offisielt Matrix, tydeligvis da, noe som skal følge den nye filmen som kommer nå til jul. Så det er jeg spent på. Det kan jo være litt sånn eventaktig det også. Litt stille. Så dere den der videoen som annonserte utsettelsen av The Stanley Parable Ultra Deluxe Edition?
Ja, så hvis den er gammel, så har jeg sett den.
Nei, den er helt ny. Det er, det er utsatt igjen da, for det skulle jo komme nå for jul.
Ok.
Men nå er det utsatt da, til tidlig 2022. Og jeg begynner å mistenke at de bare utsetter det fordi det er gøy å utsette det. For den videoen er kjempemorsom altså.
Ja, for den forrige også var veldig morsom. Det var samme konseptet.
Ja. Ja. Og det er sånn at det skulle jo opprinnelig komme i 2018 eller noe sånt. Og så har det blitt utsatt igjen og igjen og igjen og igjen og igjen da. Den videoen her handler jo bare om at dette er en utrolig fin måte å torturere fansen på. Bare å annonsere ting, og så stemme de i ryggen med en utsettelse. Og det er den fortellerstemmen fra spillet som kom med dette her også.
Så kult.
Men jeg lurer på hva de legger til, fordi det spillet er jo liksom perfekt som det er.
Ja da.
Så hva kommer til å være
mer? Ja. Det er lengre manus. Jeg husker ikke det som prosent, var det 10% eller 20% eller noe sånt lengre manus. Men da flere scenarier, tenker jeg da. Eller noe nytt da, som de har bakt inn i opplevelsen. Så ja, dette er en klassiker også. Dette er jo et av de beste spillene jeg har spilt.
Jeg kunne ønske jeg kunne glemme det.
Ikke sant? Det er helt herlig også. Men da tidlig 22 er da ny dato på den. Nå hopper jeg litt frem og tilbake i manuset mitt. Bare sørg for at jeg ikke misser noe. Jo, jeg vil bare nevne kjapt at Halo Infinite Multiplayer går jo da offisielt ut av beta når campaign lanseres den 8. desember. Og tiden da, frem til lanseringen har du da blant annet brukt til å reworke litt progresjonssystemet. Du får noe mer XP for de første matchene du spiller hver eneste dag, før det da stabiliserer seg på match 7 med 50 XP, men den første matchen får du ved 600 XP for eller noe sånt, og så er det 300 for 2, og så er det 200 for 2, så 100 og så 50. Så det jobber de med, og så jobber de også med mikrotransaksjonssystemet, som også har fått en del kritikk da. Så det skjer neste uke. Jeg synes det har vært litt interessant å følge på en måte fremveksten av det som man egentlig kan kalle redaksjonell dekning internt hos spillselskapene. Og alle de store har nå sine egne folk da, som jobber med videoproduksjon og nyhetsproduksjon og livestreams og alle de tingene som normalt sett ble gjort utenfor. Og Bethesda har et sånt team. Og de har nå startet på en ny serie om Starfield, hvor de setter seg ned med nøkkelpersoner. I dette tilfellet, da, det første kapitlet, så var det da med Todd Howard, som er game director, med studiosjefen Angela Browder, og med art director Matt Carofano for Starfield, hvor de snakker om liksom hvorfor Starfield, hvorfor er dette vårt neste spill, og hva er liksom motivasjonen vår. Og den er liksom ganske lang, 7-8 minutter eller noe sånt, og det de snakker om er liksom den der evnen spill har til å transportere deg til andre steder, og få deg til å føle at du opplever noe, om ikke virkelig, så i hvert fall virkelighetsnært da, i virtuelle verdener. Og de bruker da for eksempel Skyrim som et eksempel, som jo kom for 10 år siden, og som folk fortsatt spiller, og som folk bruker hundrevis av timer i, og bruker da på en måte som utviklerne ikke hadde forutsett i det hele tatt. Og det de sier er at Starfield skal også bli sånn. Det skal også bli sånn. Og jeg, vet du hva, jeg vet det er hype, og jeg vet det er kalkulert, og jeg vet denne videoen har et mål, og målet er å, det er hype-bait, liksom, det er det det er. Mm. Det funker på meg også, det funker på meg, og jeg er så gira på det spillet her. Ja, som fader også.
jeg tør ikke å glede meg til det, fordi vi har ikke sett et sekund av gameplay.
Ja, det viser litt da, i denne her, eller sånn faktisk in-game, små sekvenser, in-game-sekvenser.
Men er det liksom faktisk gameplay?
Nei, det er jo at de står i et rom og ser på gjenstandene på bord og...
Ja, for det er liksom det, det tels ikke, det er ikke bra nok.
Det er romskip som letter det som vi så i den første videoen. Det er litt sanne ting da.
For det er under, et år til det kommer, det er ikke bra nok, ass.
Ja, det er litt rart.
Det kommer i november.
Ja.
Det kommer garantert å bli utsatt da. Det er at dette er et 2023-spill, jeg er bare... Du hørte det, ikke sannsynligvis ikke her først da, men du hørte det i hvert fall her.
Mm-hmm.
Er det et spill jeg tror kommer til å bli utsatt i år, så er det det.
Ja, men det er jo litt poeng også, fordi er ikke det nøyaktig 10 år etter Skyrim, eller 11?
11.
11 er det. Ja, for det var 11, 11, 20, 11, og så...
Ja,
ja, ja riktig, da, da kan man ikke utsette.
Mm.
Nei.
Nei, de kommer nok til å prøve å rekke den, men jeg håper de utsetter det hvis ikke det er ferdig da. Men det er liksom...
Bethesda spiller jeg aldri ferdig.
Nei. Men en ting de sier da i den videoen her, er en ting som jeg er veldig enig i, og som jeg har sagt mange ganger før også, som en begrunnelse for at jeg er så glad i science fiction og space, ikke sant? Og det er det den ultimate exploration-tingen, den ultimate utforskningstingen, er jo å reise ut i verdensrommet og lande på andre planeter, ikke sant? Med da jorda som utgangspunkt, og det er det som jeg synes er så fascinerende med Starfield, det er at de bruker jo på en måte eksisterende teknologi, ser for seg hvordan det ser ut om noen år da, dette foregår i fremtiden, og så er det liksom basert, dette kunne vært NASA liksom, som reiser ut. Og det er, med det som utgangspunkt, så blir jeg ekstra giret altså. Greit. jeg kjenner, jeg er nesten ikke hypet på Starfield som jeg er på Elden Ring. Det er så ille er det altså.
Ha, det er skummelt, Rune. Det er skummelt.
Ja, jeg vet det.
Du har ikke, sett spillet enda.
Jeg er også veldig hypet, men det er Elden Ring da.
Ja.
Ja.
Yes. Og så siste nyhetssak. Den norske e-sportorganisasjonen Apex har fått ny sportslig leder, og det er Thomas Alsgaard.
Langrennsstjerne
Thomas Alsgaard. Det er en anledning for meg da, til å rette opp en liten feil jeg hadde i spilluka, tidligere uka, hvor jeg sa at han var stor på tidlig 90-tall, men det var liksom mer enn mot slutten av 90-tallet og tidlig 2000-tall, som Thomas, han er ikke så gammel liksom.
Nei, skjønner.
Så han var vel med på Lillehammer OL, men han var vel også, han tok jo OL-medalje i 2004 eller noe sånt også, tror jeg, eller 2002, eller husker ikke. Så det var mer, jeg var 10 år for tidlig på storhetstiden hans, tror jeg.
Ja, ja, det blir spennende å se hvordan han håndterer e-sport.
Mm. Dette er jo også en sånn tegn i tiden, da. Den der... innsatsen som de store e-sportorganisasjonene gjør for å på en måte tiltrekke seg sponsorer og vise muskler da, i et marked hvor de er på en måte avhengige av mer penger for å kunne liksom, drive på det nivået de ønsker. Det er litt... Jeg har ikke lyst til å tråkke på noe her heller, liksom. Men jeg opplever litt pengerøsje da, i e-sportverdenen i dag. Som et sånt håp da, om at dette vil ta seg opp, en realitet om at her er det så mye penger, og det er så mye omløp allerede, så bare få inn disse pengene. Vi trenger det egentlig ikke, liksom, bare, ikke sant? Og det er, jeg er slett ikke sikker på også, at investorene, de som spytter inn alle disse pengene, vil få de tilbake. Det er i noen tilfeller kanskje, men du er avhengig av en del sånne elementer som man ikke har så god kontroll over. Da. For eksempel sportslig suksess. Og så hvis du har hentet inn flere hundre millioner kroner og ansetter alt fra sosiale medier folk til entertainere og innholdsskapere til da e-sportlag og trenere og motivational coaches og alt liksom, et helt apparat da. Det er det disse pengene brukes til i Zero Zero, for eksempel.
Men det tas også veldig mange kule bilder av gamere med armene i kors som ser sint ut.
Ja, det gjør det. Og det er ikke noe tvil om at dette er jo en modell som fungerer for noen. Du har jo noen sånne e-sportorganisasjoner rundt omkring i verden. med Team Liquid og Ninjas in Pyjamas og så videre. Men det er du må gjøre sportslig suksess da. Du må få noen lag som etablerer seg helt, helt, helt i toppen for at den type investeringer vil kunne lønne seg over tid. Og så må du bli en sånn der greie som folk følger fordi folka bak er så kule, liksom. Og der har jo Zero Zero da, for eksempel, de har hentet inn Thomas Zuccarelli og Stian Blipp og masse kjente folk da, som er der for å skape liv og røre, på en måte. Det skal være liksom et kult sted, og det er en sånn der veldig målrettet satsing da, de håper det skal gå bra, tenker jeg da, mer enn at de vet det kommer til å gå bra. Så det at Thomas Alsgaard er da ny sportslig leder i Apex, det er jo en åpenbar link her, som vi også snakket litt om i spilluka, som handler om liksom hvordan man motiverer toppidrettsutøvere, hvordan man presterer under press, alle disse tingene som han var veldig, veldig god på da. Det er jo åpenbart en del overførbart her, men vi får se.
Hva er dines best, hvordan fredag sist har Carl egentlig sopp? Ukens spørsmål.
Og da har vi som alltid fått inn noen spørsmål. Og da bare starter jeg, dere, siden jeg programleder og sånt.
Mm-hmm.
Første retten, og det er fra på Patreon, fra Eirik Nøsendal, som spør: er det mulig å få spilluka i podcastform også? Eller blir dette mye ekstra arbeid for dere? Ja.
Vi har snakket litt om det før. Mm. Jeg tenker jo at det burde være en podcast også. Og det er ikke vilt mye ekstra arbeid. Det er kanskje bare litt. Og så vi må sannsynligvis bare spille inn en ny intro og outro, hvor vi viser til klipp, liksom.
Mm.
Men ellers så skal det være mulig, altså. Så jeg tenker at det kanskje er noe vi burde gjøre.
Ja. Ja, kanskje. Det er også, jeg har også snakket om en annen ting. Det er ikke sikkert vi kommer til å gjøre det her, men rett og slett bare kombinere en spilluke av nyhetsspalten i podcasten, på en eller annen måte.
Mm.
Fordi det er jo litt samme ting.
Det er litt samme ting. Det er det. Vi tenker på saken. Det er vel det korte, vage svaret på akkurat det.
Ja.
Men det hadde ikke gjort noe om vi hadde flere podcaster også.
Så. Nei, det er for så vidt sant.
Mm. Kan jeg ta et spørsmål der?
Kjør på.
Det er fra Tony Flaten, som lurer på hvordan vi går fram for å velge hva slags spill vi vraker, og hvilke spill det da faktisk blir anmeldelse av. Og det er jo litt sånn, og så særlig, jeg er veldig sånn da, jeg tester utrolig mange spill som ikke det blir anmeldelse av. Det er egentlig mye for å se hva de er, få et inntrykk av hva de er, og da eventuelt vurdere om det skal bli en anmeldelse av det, eller om det er bare noe jeg snakker om i podcasten, eller noe sånt. Og det er jo et det blir mange hull, altså. Det er mange spill jeg har spilt en time eller to eller tre som det ikke har blitt anmeldelse av, som jeg tenker at det burde blitt anmeldelse av, men det er jo fordi det tar så sykt lang tid å lage en videoanmeldelse av et spill.
Ja.
For det første så må man jo da gjennom hele spillet helst, og så må du bruke et par dager på å lage faktisk videoen. Og det som skjer da er at du må hele tiden prioritere da. Du må disponere tiden, og da vil det være mange av disse spillene som det rett og slett ikke blir tid til å lage anmeldelse av, og så går det en måned eller to eller tre, og så er det på en måte litt for sent da. Så det er egentlig forklaringen på det. Og skulle gjerne anmeldt mye mer, men blir ikke alltid mulighet til det, dessverre.
Ja, for jeg kunne ønske det var tre av meg, liksom.
Mm.
Ja.
Fordi i hvert fall når vi liksom har en embargo, og jeg ser at nå kommer folk med de skriftlige anmeldelsene, og jeg har også blitt ferdig med manus, liksom.
Ja.
Men jeg må liksom også voicere og klippere.
Mm.
Men til gjerne synes jeg anmeldelsene våre er veldig fine, da. Jeg synes vi er flinke.
Det er liksom, jeg føler det er verdt å bruke tid på å lage de videoene også.
Ja.
Mm.
Fordi det er liksom oss, det er vår ting.
Ja.
Det å lage anmeldelser på den måten. Men det er en sånn løpende vurdering hele tiden, egentlig. Sånn, er det spillet her interessant? Kan jeg si noe interessant om det? Kan jeg lage en fin video om det? Hvis ja, så er sjansen større for at det blir anmeldelse.
Mm.
Og hvis ikke, så som med Pokémon Diamond, så er det sånn her, jeg føler ikke jeg har noe interessant igjen å si. Mm. Fordi jeg har sagt det sånn 8 ganger før på de andre Pokémon-spillene. Så jeg kommer til å anmelde Arceus, men jeg droppet Diamond, fordi du kan nesten se en gammel anmeldelse av et annet Pokémon-spill og få nøyaktig den samme videoen.
Bare bytte ut, copy-paste.
Ja, det blir litt sånn.
Eller Finn Endre.
Ja.
Mm. Jeg har misset den store muligheten til å kalle sønnen min Finn Endre, for det hadde vært litt kult. Men jeg vil jo si da at det å teste ting i en time eller to eller tre, og så snakke om det i podcasten, er jo noe vi også gjør for å kunne snakke om flere spill, og teste flere spill. Og det krever jo ikke på langt, altså det krever jo egentlig bare at du setter deg ned med et spill i to timer, og så snakker om det uten manus i podcasten. Det kan man jo gjøre, liksom. Så og podcasten er jo i hvert fall jevnt over det mest hørte og sette vi lager, med unntak av noen enkelte anmeldelser og enkeltvideoer og sånne ting. Så det er jo en måte da å lage innhold som ikke krever at vi bruker 3 dager, 4 dager, 5 dager på å redigere en kul video, liksom. Så håper folk setter pris på det da, at vi bruker litt kortere tid på en del spill, men snakker om det her i podcasten for å kunne ha noe å melde.
Det kan jo si at det er derfor det er den der denne magiske perioden hvor vi får et spill veldig, veldig tidlig, og vi har 2 uker eller noe sånt til å nå embargo. Hvor du skjønner at ikke bare får jeg spilt der, jeg får laget en skikkelig video av det også.
Ja.
Ja, de blir så prioritert, hvis det faktisk er svære spill, og vi får den muligheten der.
Ja, det er sant.
Mm.
Mm. Så jeg vet ikke om det var et godt nok svar på spørsmålet, men det er nå en gang sånn at vi rekker ikke å gjøre alt, og nå skal vi. Det er avhengig av et par andre ting som vi må få på plass først, men vi skal gå ut med utlysninger på flere anmelder freelance-stillinger da. Så målet er jo å anmelde mye mer.
Det er det. Fremover. Få dekt så mye som mulig.
Yes.
Har du noen spørsmål, Carl?
Skal vi se. Jeg fant et spørsmål her. Jeg kan ta det veldig kjapt fra Espen Bergeren. Han spør, ikke spørsmål til podcast, men lurte på om dere kunne oppdatert spillelistene til Bloodborne og Carl Spiller Minecraft på YouTube. Det skal jeg fikse med en gang. Så hvis du hører på, Espen, så fikser jeg det.
Nice.
Men han har også et spørsmål.
Ok.
Kan ikke huske om dere har nevnt konsolen Playdate før. Ser Toby Fox skal lage spill til den. Jeg synes selv det virker som et kult og annerledes konsept. Hadde vært artig å høre om dere har noen tanker om det, og det er da den lille, veldig, veldig gule konsolen.
Ja,
som, ja, dere har sikkert mer peiling på den enn meg. Jeg har ikke fulgt med så mye på den.
Den har jo en sånn sort-hvitt skjerm. Sånn Obra Dinn grafikk, liksom. Mm. På spillene. Og utviklerne Obra Dinn skal også lage et eget spill til dette her. Og det er masse kule indie-skapere da, som utvikler spill for denne plattformen her. Og den er veldig gul, og ser veldig stilig ut, og så har den en sånn sveiv på siden, som er en kontroller, og som er litt gimmicky, det er ikke alle spillene som bruker det, står det da på hjemmesiden, men noen gjør det, og det er sånn for eksempel når du sveiver, så går karakteren fremover. det er en sånn dingse-ting, som vekker en sånn der dingse-begjær i meg, mer enn den der spillkulturelle tingen da.
Mm.
Og jeg har veldig lyst på en, jeg har veldig, veldig lyst på en.
Ja, jeg er spent på om Toby Fox klarer å knuse hjertene våre med en sånn liten maskin.
Ja.
Så klart han klarer det.
Så klart det er mulig.
Ja, det er det.
Klart det er mulig. Nei, den der ser veldig kul ut. Det er også en sånn egen dockingstasjon som du kan plassere den i da. Det blir jo sånn møbel som du kan ha fremme liksom, som ser bare sånn latterlig stil ut rett og slett. Så ja. Den har jeg lyst på.
Ja, den er kul. Den er det.
Mm. Playdate heter den altså.
Playdate.
Den er veldig gul.
Ja, veldig gul. Nytt.
My perfect console.
Ja, den er liksom, den ser litt ut som Pikachu, synes jeg. For den er liksom, den er akkurat samme gulfargen, og så har den en sånn Pikachu-hale.
Mm.
Ja, jeg tror det er en fiskesnøre, eller det skal brukes til.
Ja, ser litt ut som et fiskesnøre.
Jeg har et spørsmål fra Kjaus. Det er nok ikke fødenavnet. Som spør om vi følger med på Succession. Hva synes du om sesong 3 så langt? Jeg synes denne sesongen er den klart beste, og de siste, 2 siste episodene er noen imponerende mesterverk.
Oi,
jeg har ikke kommet helt dit.
Nei, ikke heller. Jeg har bare sett første episode av sesong 3.
Jeg tror jeg har sett 3 eller 4 episoder av sesong 3.
Hmm.
Det er, den er veldig bra fortsatt. Så det er ikke noen, jeg har ikke noen god grunn til at jeg ikke har sett alle ennå.
Ja, ja.
Anten at jeg ble litt bergtatt av Ted Lasso og The Morning Show. Så den skal ses også.
Jeg må liksom være litt i humør for Succession. Jeg må være ja. I humør for å se en serie om bare usympatiske mennesker jeg ikke liker.
Ja.
Carson Gregg, han gjør så godt han kan.
Ja, han gjør så godt han kan. Men resten?
Ja,
jeg synes fortsatt de rollefigurerne er helt fantastiske også. Og det er kult, og nå glemmer jeg hva de heter alle sammen. Men han som har gått mot resten av familien nå, hva er det han heter igjen?
Ja, Kendall?
Kendall. Den der selvrettferdiggjøringen han gjør, liksom, og den måten han hauser seg selv opp som en sånn der korstogridder mot det onde selskapet til faren hans, liksom. Det er så digg å se på. Det er så digg å se på. Det er vondt, da. Det gjør vondt å se på, men det er veldig, veldig morsomt også. Mm. Så jeg liker den veldig godt også. Ah, det er en av mine favorittserier.
Jeg prøver å få foreldrene mine å se på, for jeg tror de hadde digget det. Men den er så tung å komme inn i.
Ja,
det er den det.
Jeg synes det, for jeg husker at liksom, de første episodene var bare, ja, det er jo ikke dårlig, men jeg føler at den serien plutselig ble dritbra.
Ja, mm.
Det var en sånn, nå holdt jeg på å spoile hvilken episode det var, men det er et møte, husker jeg. Som spesielt møte som skal få liksom bestemme hva som skal skje med firma og sånn.
Mm.
Og et par folk i det firma, og da husker jeg bare, oi, dette, nå ble det faktisk dritbra. Og etter det så har det vært kjempebra, men jeg husker at starten er ganske, særlig hvis du ikke vet noe om serien eller karakteren eller noe sånt.
Mm.
Ja, det er litt sånn, Hotel Cæsar skrudd opp til 1000.
Ja, ja, for jeg tror mamma hadde likt det.
Ja, hvis min mamma hadde liker Hotel Cæsar, så hadde du likt Succession.
For det er så overdramatisk, liksom. Og så liker jeg at de alle er douchebags, liksom. Fordi alle har gode grunner til å få character development og sånt.
Ja.
Og så synes jeg bare skuespillet er kjempebra.
Det er det. Det er veldig, veldig bra.
Oh, men kan jeg ta et TV-seriespørsmål da?
Gjør det.
Fra Steamroller Man, som egentlig bare spør Wheel of Time.
Ja.
Spørsmålstegn. Har dere sett Wheel of Time nå?
Ikke enda.
Nei.
Nei. Fordi det er jo The Game of Thrones Killer, i hvert fall den første, før Ringenes Herre og enda en Game of Thrones-serie dukker opp.
Sant.
Men den her er ferdig da, bøkene i hvert fall.
Mm.
Og bokserien er jo kjempesvær. Men jeg synes den er mer Ringenes Herre enn Game of Thrones. Og det er litt digg. En faktisk
tenk
fantasy.
Tenk om de må...
Hæ?
Ja, tenk om de må kanselere den her TV-serien før det er gjennom innhold i bøkene.
Åh.
Det kan fortsette.
Ja, det kan fortsette.
Mm. Jeg har hørt at den første...
Må bli svært, hvis ikke det skal skje.
Ja, fordi det er det jeg håper litt at det blir da. Fordi den første sesongen er tydeligvis den første boka, som er sånn du skal gjøres.
Mm.
Også en sånn serie som var at dette var veldig fantasy for meg, fordi jeg forventet litt mer Game of Thrones, sånn der dark fantasy medieval setting. Var ikke helt solgt på episode 1, men episode 2 så tok det seg veldig opp. Og nå var jeg veldig spent hver uke for å se mer. Åja, kan jeg si en ting om den serien? Mm. Som jeg plutselig innså da jeg sånn. Jeg synes jeg er veldig glad i sånne fantasy-serier på TV og sånn, men jeg blir så irritert når ingen av dem får til magi og sånn. At det, okay. Det ser så lite ut og skrøpelig ut når de bruker magi.
Ah.
Mm.
Samme liksom, spesielt med Supernatural, bare ja, her har vi Satan da, mot en gjeng med engler og sånn, men de fortsatt slåss med hendene. Fistfighter liksom. Det er jo budsjettgrunner og sånn, men jeg føler at dette er en serie hvor magi faktisk var ganske kult. Det var litt svært og spektakulært liksom.
Ja, litt sånn Forspoken.
Litt sånn Forspoken. Nice. Det var litt sånn, jeg synes Witcher var kult også, men det var litt... De sa at magien skjedde, men vi så det ikke så mye, på en måte. Nei. Jeg holder på å knuse hjertet ditt. Å ja, du gjør det. Au, jeg kan ikke se det, men du gjør det. Sånn type magi. The Force, liksom. Men her så er liksom... Du skjønner hvorfor disse... Her er det bare damer som kan bruke magi. Du skjønner hvorfor de er litt skumle. Så det likte jeg veldig godt. Og jeg er veldig spent på hvor det faktisk går inn. Fordi jeg synes historien var kjempespennende akkurat nå.
Mm.
Ikke bare, den er fortsatt kjempespennende.
Jeg har hørt at folk snakker om, er det mulig å blande med Foundation nå? Men det er episode 4, var visst nok en sånn der turnaround.
Ja, det har jeg også hørt. At det er liksom den, det er da det tar seg opp.
Ja, fordi der skjedde det noen ting.
Ok.
Det er fordi, vet dere hva den handler om?
Nei, det er jo et hjul da.
Ja, det er.
Tid og noe sånt.
Tid og
noe
sånt.
Ja, det er at det er et hjul, og hver gang så er det en, i hvert fall i hvert hjul, så er det en som blir født, som blir kalt The Dragon. Som er en skikkelig sånn powerful person, eller entity. Og da handler det liksom at hva som skjer med denne personen kommer til å påvirke resten av dette, av det som skjer i denne perioden av The Wheel of Time. Mm. Så da har både liksom The Dark Lord lyst til å rekruttere denne personen, og så må den gode siden prøve å gjøre det samme. Og da liksom finner disse damene som kan bruke magi, de da finner, mener da, fire folk som potensielt kan da være The Dragon, og de drar da på eventyr. Ikke egentlig eventyr, de flykter, de må flykte fra de onde. Mm. Så da prøver man liksom å finne ut bare, hvem er The Dragon? Hvem er disse folka her? Og det er litt spennende. Og så snakker de om hendelsen og ting som har skjedd før, og det er sånt jeg liker veldig godt i fantasy-serier. Skikkelig cool lore.
Jeg håper jo dette blir en suksess, da. Jeg håper at fantasy liksom etablerer seg som en sånn sjanger som folk digger. Fordi da er vi et skritt nærmere en tv-serie basert på First Law-trilogien til Joe Abercrombie, eller The Apprentice-serien til Robin Hobb. Og så det er to sånne serier, bokserier da, som hadde gjort seg så godt på tv, som tv-serier. Med dødskule rollefigurer og sånt. Det hadde vært kult også. Det går noen rykter om at First Law-serien skal bli tv-serie da, men det har det gått siden liksom 2018 eller 2017 eller noe sånt, så jeg holder ikke pusten. Men ja, hvis det blir en suksess, så er vi i hvert fall et skritt nærmere, tenker jeg da.
Yeah.
Sant?
Jeg vil ha den Game of Thrones-greien. Ikke bare liksom Game of Thrones, men at en sånn type serie kan bli så svær.
Ja. Jeg tar et spørsmål her, jeg er fra opp til flere. Kristian Voldstad og Rikard Dahl spør begge om vi kan snakke mer om NFT. Det er sikkert folk får ikke nok av den dype tekniske kunnskapen vi har om denne teknologien og hvordan det kommer til å påvirke livet våre. Men det som jeg synes er verdt å snakke om her, da, er jo hvor stort dette har blitt. Og så det er litt sånn gold rush-følelse rundt dette her nå. Folk har jo fått med seg hvor mye penger enkelte da, tjente på bitcoin for eksempel, og cryptocurrency, hvis det var tidlig ute. Og sånn er det her nå også. Det er folk som har kommet inn tidlig på NFT, og kjøpt det som da, også kjøpt NFT-er, som har steget mange, mange, mange tusen prosent i verdi på få uker, liksom. Kjøpt ting for $20, og det selges for over $1,000,000, ikke sant? Så noen har sittet her og blitt søkkerike på det, og de historiene er jo sånn, det trigger jo gambler-instinkt i oss. Det er sånn at dette, også tanken da, om at du kan gå inn med 10 000 kroner og hente ut igjen 10 millioner, er liksom det er for fristende for mange. Men alle må være klare over at dette er et gambler's market, hvor noen få da, sitter og tjener sykt mye penger, basert på at folk kommer inn i etterkant og betaler mye mer enn det de har gjort. Og det er også et marked som kan implodere. Og vi har sett på cryptocurrencies at de har de enorme svingningene opp og ned. Og det blir jo en sånn kombinasjon av spekulasjon da, og gambling, hvor man prøver å kjøpe på bunn og selge på topp. Sånn er det her nå også. Men dette har blitt så svært nå. Disney har begynt å lage egne NFT, liksom, som de selger for $60 eller hva det var. Og det kommer du til å se den ene etter den andre. Quentin Tarantino sitter på pressekonferanse og snakker om NFT, liksom, basert på filmene hans. Og det er overalt. Det er overalt. Så bare vær klar over at her er det mulig å gå alvorlig feil. Noen sitter jo med liksom litt sparepenger og tenker at det hadde vært fint hvis de 100 000 jeg har på konto her ble 1 million da, sånn som det har blitt for noen, ikke sant? Og så investerer de 100 000, og de 100 000 går jo da ofte rett til de som har vært inn tidlig, ikke sant? Så bare vær litt obs på dette her. Det kommer til å komme mange tragiske historier rundt dette her. Det er så eksplosivt marked, ja. Med store svingninger og mye usikkerhetsmomenter og sånne ting, så må man være ekstra på vakt også.
Ja, men i film også, dette høres jo ikke bra ut i lengden.
Nei
det er noen, et par, som har prøvd å forklare for meg hvorfor NFT-er er bra og fremtiden og kult og fett.
Ja.
Jo mer jeg hører om det, til og med argumentene som skal prøve å overbevise meg om at dette er kult, gjør det stikk motsatte, og det er ikke fordi jeg slår meg vrang, det er fordi de faktiske argumentene er argumenter for at dette er ekkelt, liksom. Og jeg bare, jo mer jeg hører, jo mer jeg lærer om det, og jeg har prøvd å sette meg inn i det, jo flere røde flagg og varsellamper lyser, og jeg bare, I hate it.
Nei, for jeg har hørt at det var veldig, veldig kult for digitale kunstnere, liksom, for å bevise at det du har laget dit eget. Men hvordan kan man gjøre det i en film?
Nei, jeg tror ikke det var snakk om Quentin Tarantino, så jeg tror ikke det var snakk om å gjøre det i selve filmen, men mer snakk om å ta da rollefigurer og lage på en måte digitale versjoner av dem som blir NFT-er da. Jeg tror det var mer det. Det er jo massevis av kjendiser som har hoppet på dette her nå. Svære satsinger med pokermillionærer og sånne ting som fremstår da som talspersoner for NFT-er. Den der hva heter den, krypto exchange eller noe sånt, den norske kryptobørsen er jo en av hovedsponsorene til Zero Zero Nation, og det er overalt liksom, det er du kan liksom ikke unngå å bli litt fanget av den hypen, så jeg har tenkt den tanken, og så hva om da? Jeg har jo sittet og prøvd å lese meg opp på dette her, og studere hva NFT-er er og sånne ting, og uten å bli sånn mega mye klokere, jeg skal fortsette det arbeidet, for jeg føler at dette blir kun en del om. Men ser ikke sant disse historiene av folk som har kjøpt disse apekattene for $20, og solgt igjen, jeg lurer på om det var $4 million, eller 400, etter det, mye mer da, enn $20.
Men hvem er disse folkene som kjøper en fuckings bilde av en apekatt til 4 millioner?
Nei, de kjøper jo ikke bildet heller, vet du.
De kjøper jo kvitteringen på at de eier bildet.
Ja. Men det er, jeg har en viss forståelse for at det har en sånn der samlerverdi, da. Også det eierskapet til den der, liksom. Det er en sånn samleting, også en virtuelle gjenstand kan også ha en verdi. Det, jeg er med på det, liksom. Men det er bare noe her også som...
Det er noe med det, og så er det liksom, ja, på et eller annet tidspunkt så kommer det til å dukke opp en annen form for valuta for virtuelle ting. Mm. Men akkurat nå så er det den der rushet her, er sånn der, det føles som en sånn der, det verste eksempelet på menneskelig grådighet. Satt i spill, satt i et system.
Ja, men det er jo et spill, vet du, for det du gjør når du skal begynne å trade med NFT-er, er at du oppretter en lommebok, og den lommeboka ser jo ut som et galleri, eller en sånn der kortmappe for Pokémon-kort, hvor du får opp de NFT-ene du eier, og så kan du koble dette til da børser som viser deg verdien av lommeboka di, av din samling. Da. Og det å sitte og følge med på det, og det å kjøpe og selge og sånt, er en sånn der football manager, fantasy league-type ting, liksom. Hvor du kan gå inn hele tiden, mange ganger om dagen, og sjekke, det går opp, det går ned, ikke sant? Kanskje begynne å researche litt, hvilke kunstnere er det som er på vei opp og ned, og det er mye spillelementer her, som gjør at folk blir ganske gira på det.
Mm. Og det, men det er også litt av problemet mitt, at det er de som tjener penger, de som driver og kjøper og selger, det er ikke kunstnere som tjener penger.
Kunstnere tjener også penger.
De er kjempeheldige, da, og blir liksom de store.
Ja, så det er jo kunstnerne, det er jo en historie nå om, var det en 9 år gammel jente i USA som hadde tjent $4 million på NFT-er. Jeg tror hun har gjort om tegningene sine, maleriene sine til NFT-er og solgt de. Jeg tror det er det hun har tjent penger på. Så det er jo noen, og de kunstnerne også, og grafiske designerne og sånt, som har omfavnet NFT og begynt å lage samlinger og sånt, noen av de har også tjent masse penger. Mens andre igjen da, Oskar Stålhaug, han svensken som lager disse sci-fi bildene, som er veldig, veldig stilige. Det har kommet egen tv-serie basert på bøkene hans og sånne ting også. Han er jo aktiv motstander av NFT, og sier at mitt innhold skal aldri bli NFT, og henger ut folk på Twitter og sånt, fordi de prøver å få han til å gjøre dem til NFT og sånt. Og det er mange av de da, det er mange kunstnere som tar aktivt motstand fra dette her, og kaller det en sånn grådig kommersialisering av kunst, som ikke hører hjemme i kunstens verden i det hele tatt. At dette er liksom bare penger da. Jeg er veldig spent da på utviklingen, på hva som skjer i årene fremover. Fordi denne bobler her da, kommer liksom i kjølvannet av mange andre cryptocurrency-bobler som har vært, altså Dogecoin og Bitcoin og alle disse som har liksom vokst og vokst og vokst inn i himmelen. og så sunket igjen, og så vokst igjen. Dette er en sånn ting, tegn i tiden. Da. Vi er jo over i en digital verden, og så alt er jo digitalt, og ja, etter hvert så vil jo mer bli digitalt, så bare å følge med her. Men vær på vakt, folkens, det er egentlig det eneste jeg ville si, bare det da. Ikke bruk alle sparepengene dine, og skal du begynne å investere i NFT-er, så prøv å sette deg litt inn i det og vite hva du gjør. Mm. Og ikke bruk penger du ikke har, eller penger du har tenkt å bruke på hus eller klær til barna dine. Eller.
Ja, og pass også på liksom miljøforbruk-delen av det, for der er det også mye opp og ned. Noen er verre enn andre, men ja.
Ja, akkurat her så er det ikke noe mining på samme måte som det er med cryptocurrencies.
Nei. Nei, men det er jo noen NFT-er som er ekstremt miljøfintlige, så er det noen som er litt mindre.
Mm. Nei, det får dere nok for denne gang.
Ja.
Kan vi ta et spørsmål til, og så runde av kanskje?
Ok.
Hvis ikke dere har mer da. Men jeg tar i hvert fall et fra Markus Kvangraven her, som har stilt et spørsmål på Discord-serveren vår. Og Markus spør, vurderer dere å komme på nye plattformer, som for eksempel TikTok, for å kunne nå ut til flere ulike målgrupper? Og ja, det gjør vi.
Det gjør vi.
Ja, jeg har registrert en Level Up-konto på TikTok, men vi må, hvis vi skal ut der, så må vi jobbe litt med formatet. Rett og slett, og ha tid da, til å følge det opp. For det er ikke noe vits å lage en TikTok-konto, begynne å legge ut en video, og så den neste videoen du legger ut er 3 måneder senere, hvor du beklager at det ikke har kommet flere videoer. Så mange gjør, ikke sant? Så vi må ha en veldig formulert plan da, på hva vi skal gjøre der. Men jeg tror vi kunne gjort det kjempebra på TikTok.
Det kan jeg. Det er en plattform jeg kan ekstremt litt om, må jeg innrømme. Men hvis vi på en måte får satt opp et system, hvor det er lett å fylle på med nye ting, så er det fullt mulig å få til noe.
Det er noen av disse TikTok, for jeg er jo inne på TikTok daglig. Det er så mye kule videoer, jeg sender jo dere noen i private chattenår og sånne ting. Det er mye bra videoer der, da. Mye bra innhold, mellom alt søppel eller sånn. Og det er jo noen av disse folkene som dukker opp innimellom, som sånn jevnlig liksom over lang tid da. Så i starten så var det liksom veldig energisk og full av pågangsmot og veldig sånn der på da, mens de siste videoene er liksom dratt i ansikt og liksom merker at dette er noe de gjør for å liksom bare holde det ved like liksom.
Sånn skikkelig creator burnout.
Sånn veldig creator burnout. Men fortsetter å lage video, det er litt trist å se altså.
Ja.
Så der må man også være litt på vakt, tror jeg da, hvis man først blir stor på TikTok eller andre sosiale medier. Det er, kan være litt drepen for skapeglede også.
Det er sant.
Vet ikke om dere har noe mer på hjertet?
Nei.
Klar
for Endwalker?
Jeg finner ikke så mye mer, altså. Det er i hvert fall ikke noen korte spørsmål.
Jeg er klar for trials i helgen da, Carl, fordi det er jo Messenger, er jo adept-våpen den helgen her.
Det sier meg ingenting.
Jeg vil ha en messenger, adept messenger med Desperado. Er liksom, det
bare, en sånn, ja.
Ja, en sånn, sånn. De jorda der, ja.
Yes, take it away, Nick.
Det er et forslag da. Kan vi bare late oss med at Frida nå var in the neighborhood, og at hun hadde tid til å både si hei og si den outroen, men at vi egentlig bare tar outro fra et annet sted.
Og jeg bare klipper dem fra noe annet.
Ja.
jeg kan godt det.
Nei, fordi altså, jeg kunne jo ha tatt outroen.
Ja, ta outroen, herregud.
Nei, nå skulle jeg bygge opp tatt, men så plutselig var det noe
okay,
mot døra.
Jeg kan ta outroen.
Klarer okay, du outroen, ja. Liksom?
Jeg kan prøve.
Ja, hvis ikke, så kan vi putte inn den fri da, liksom.
Neida, jeg prøver. Det du har hørt på nå er podcasten Level Backup, som er laget av oss i Level Up og utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønne Klarsen og arrangert og fremført av Kyoshu Orchestra. Jeg er så glad i den låta. Vignettene i podcasten er stort sett da, laget av Martin Herfjord. Jeg la ikke på den fantastiske, la dere merke til det.
Gjorde du ikke?
Det er Frida sier alltid den fantastiske Martin Herfjord.
Da må du si den utrolige.
Ja, den utrolige, den unike, den vakre Martin Herfjord. Og så begynner det å stokke seg litt for meg. Vi lager jo egentlig også masse annet innhold. Det finner du på youtube.com/levelupnord. Vi streamer ganske ofte på Twitch. Der heter vi også levelupnord. Vi har en Discord-server som heter levelupnorge, er det ikke det? discord.gg/levelupnorge.
Det tror jeg er riktig.
Mm. Ja. Og der har vi partnere, så den skal funke. Helt til vi ikke er partner lenger. Altså, det er folk som blir kicka som partnere på Discord, hvis ikke de er aktive nok eller et eller annet.
Ha.
Mm, så det er en ting.
Ja.
Vi har ikke gått over til YouTube på livestreams enda, da, men det bør vi også tenke litt på.
Ja, jeg er litt usikker, fordi Twitch er liksom folks number one plattform for livestreams.
Mm.
Det gikk jo litt til helvete da vi var på Hitbox, så jeg stemmer for å fortsette på Twitch.
Ja, jeg er på Team Twitch fortsatt, jeg også, men det har jo disse her, Espen har snakket mye om det, disse stories, altså de kortvideoene, formatet. Hvis man kan se en synergi da, mellom de, livestreams og VOD-innhold, så begynner det å bli liksom flere gode argumenter da, for å holde på YouTube og lukke inn det der. Liksom. Så vi må se på det, se nærmere på det.
Ja.
Vi har en merch-shop hvor du nå ikke lenger kan kjøpe 10-årsjubileums-t-skjorte år. Så gratulerer til alle som fikk tak i den før 1. desember. Men den finner du da på levelupnorge.myspreadshop.no. Stemmer ikke det?
Det tror jeg er helt riktig.
Du gjør det så mye bedre, bye.
Og så er det da ikke minst mulig å støtte oss på Patreon, og det er jo grunnen til at vi eksisterer. Vi er snart 6 år gamle som indie-selskap, og det er utelukkende, altså ikke bare det, men i hvert fall 95% da, av inntektene året totalt sett gjennom disse 90% av inntektene året totalt sett gjennom disse 6 årene har vært fra Patreon, og det er grunnen til at vi kan lage denne podcasten, at vi kan ha YouTube-innholdet vårt, at vi kan ha livestreams.
Yeah.
Og at vi kan ha dette som jobben vår, heltidsjobben vår. Så tusen takk til alle som setter oss på Patreon. Og det kan du også gjøre, hvis du ikke allerede gjør det. Du finner oss på patreon.com/levelupnorge. Ikke sant? Levelupnorge. Yes, der. Ja. Og med det så takker vi for oss for denne gang. Neste uke er forhåpentligvis Frida tilbake med en enda stødigere hånd enn det vi klarer å få til uten henne. Så inntil det, på gjensyn.